pakikinig VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Sampah makanan berupa makanan yang tidak termakan, mulai dari yang tersisa di piring hingga yang sudah kadaluarsa, sangat besar jumlahnya di Amerika Serikat. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah usaha yang bergerak di bidang makanan seperti restoran, toko roti, dan lain-lain. Nah, bagaimanakah diaspora Indonesia di Amerika yang bergerak di industri makanan menangani permasalahan tersebut? Ikuti selengkapnya dalam episode kali ini. Selain itu juga ada informasi dari dunia hiburan seputar Robbie Williams, serta informasi mengenai penangkaran ikan dalam ruangan untuk memenuhi kebutuhan akan ikan laut yang terus meningkat yang akan jadi pembuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Permintaan terhadap makanan laut melonjak di Amerika Serikat. Namun, lautan sudah tidak mampu lagi menyediakannya. Bisakah kita membudidayakan ikan dengan cara baru? Di sebuah gudang dekat kota Miami di negara bagian Florida, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu, salinitas, dan pencahayaan yang tepat. Budidaya ikan di peternakan bukanlah hal yang aneh lagi. Budidaya perairan telah menjadi sektor pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa dekade dan masyarakat kini lebih banyak mengkonsumsi ikan budidaya dibandingkan ikan liar. Industri ini harus tumbuh karena permintaan makanan laut melonjak dan akan terus meningkat. Namun, lautan sudah menyerah. Produksi ikan liar sudah stagnan sejak sekitar tahun 1990-an. Budidaya ikan dan produksi kerang biasanya mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit dibandingkan produksi daging sapi dan protein hewani lainnya. Namun budidaya perairan masih dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Seiring pertumbuhannya, masalah pertanian skala besar juga ikut berkembang. Namun banyak permasalahan serupa yang dihadapi oleh peternakan ayam, babi, dan sapi secara besar-besaran. Peternakan dan limbah yang dihasilkannya dapat menurunkan dan mencemari ekosistem di sekitarnya. Penyakit dapat dengan cepat menyebar ke seluruh ikan yang hidup di tempat yang padat dan mengumpulkan pakan untuk hewan dapat menyebabkan masalah lingkungan yang lebih jauh. Dihadapkan pada kritik pedas dan peraturan yang lebih ketat, serta keinginan untuk memenuhi permintaan, para petani ikan mencoba cara baru untuk meningkatkan produksi dan meminimalkan kerugian. Di sebuah gudang tak jauh dari kota Miami, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu yang tepat, salinitas yang tepat, dan pencahayaan yang tepat. Idenya, membudidayakan salmon di dalam ruangan untuk mengurangi paparan parasit, pemanasan air, dan pertumbuhan alga yang mengancam ikan yang dibudidayakan di perairan terbuka dekat pantai dan mengurangi dampaknya terhadap garis pantai. Atlantic Sapphire, perusahaan induk Blue House Salmon, mengatakan bahwa teknologi ini menghilangkan beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi pada alam. Kepada Associated Press, Kepala Bagian Penjualan dan Pemasaran dari Atlantic Sapphire, Damien Clare mengatakan,
"We're the first ones to take the entire process to raise salmon on land in a tank from egg to harvest, and there's been a lot of learning, whether it's technology, whether it's construction, whether it's timings."
Kami adalah pihak pertama yang melakukan seluruh proses budidaya salmon di darat, di dalam tangki, mulai dari telur hingga panen, kata Damien Clare. Dan ada banyak pembelajaran, baik itu teknologi, konstruksi, maupun pengaturan waktunya, tambahnya. Claire mengatakan perusahaannya tidak perlu memvaksinasi atau memberikan obat pada salmon mereka dan telah menurunkan tingkat kematian ikan tersebut menjadi sekitar 3%, jauh lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 20%. Memelihara ikan di dalam ruangan dan lingkungan yang dikontrol ketat juga memberikan manfaat lain, katanya. Perusahaan ini memproduksi sekitar 3 juta salmon per tahun dan berharap dapat memproduksi sekitar 65 juta salmon pada akhirnya. Ini adalah model yang menjanjikan, namun tidak mudah untuk diikuti karena sistem ini bergantung pada fitur air tanah yang tidak biasa di dekat lokasi gudang. Salmon membutuhkan air tawar dan air asin, dan keduanya ditemukan di dekatnya. Kembali Claire mengatakan,
"So I think that here it's about inclusion, it's about trying to be leaders, trying to drive the industry forward, and try to be as sustainable as we can, because feeding the world is going to take more than one single solution."
Saya rasa yang terpenting di sini adalah inklusi, upaya menjadi pemimpin yang berusaha mendorong industri maju ke depan dan upaya untuk menjadikan upaya ini berkelanjutan karena memberi makan kepada masyarakat dunia memerlukan lebih dari satu solusi, kata Claire. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Daffodil, sejenis bunga bakung, bisa menjadi senjata rahasia dalam perang melawan perubahan iklim. Para ilmuwan sedang menguji coba metode baru yang memanfaatkan ekstrak tanaman itu untuk memangkas emisi metana yang dihasilkan sapi. Tim VOA melaporkan. Sapi sangat bermanfaat bagi manusia karena menjadi sumber protein penting. Namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hewan ini merupakan ancaman bagi bumi, mengingat sapi adalah penghasil utama gas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Setengah dari emisi metana di Inggris, contohnya, diperkirakan berasal dari sapi. Sebuah perhitungan menunjukkan sekitar 14% gas rumah kaca dunia, termasuk metana, berasal dari peternakan. Tapi kini ada harapan baru, daffodil, sejenis bunga bakung, diperkirakan bisa membantu mengatasi masalah ini. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ekstrak dari tanaman itu dapat ditambahkan ke pakan ternak untuk secara signifikan mengurangi jumlah metana yang diproduksi sapi. Di ladangnya di Wales, Kevin Stevens memelihara sapi dan menanam daffodil. Ia adalah bagian dari tim yang mengembangkan ide tersebut.
Governments across the world trying to meet the net zero targets.
Ada beberapa negara yang saat ini mencoba memenuhi target emisi nol bersih dengan mengenakan pajak kepada para peternak atau menetapkan kuota pada jumlah ternak yang dapat Anda miliki karena produk sampingan metana ini. Ini memberi kami kesempatan yang sangat nyata untuk benar-benar mengubah peraturan itu.
Dalam percobaan laboratorium, para ilmuwan dari Scotland Rural College menemukan bahwa ekstrak daffodil mengurangi produksi metana dalam perut sapi artifisial hingga 96%. Kini mereka sedang melangsungkan uji coba selama 4 tahun untuk menguji pakan ternak yang mengandung ekstrak daffodil pada sapi-sapi di peternakan. Jamie Newbold adalah seorang dosen di perguruan tinggi itu yang terlibat dalam The Dancing with Daffodil, proyek pakan ternak tersebut.
This is vitally important because we need to reduce the production of greenhouse gases from agriculture.
Ini sangat penting karena kita perlu mengurangi produksi gas rumah kaca dari peternakan sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi masalah pemanasan global.
Para ilmuwan berharap ekstrak daffodil dapat mengurangi emisi metana hingga 30%. Sebuah langkah maju yang besar dalam perang melawan perubahan iklim. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang kita akan dengarkan cerita dari diaspora Indonesia seputar mengatasi masalah sampah makanan.
Voice of America, VOA.
Menurut lembaga nirlaba internasional yang menggagas gerakan restoran ramah lingkungan, The Green Restaurant Association, sebuah restoran rata-rata menghasilkan 11.000 hingga 34.000 kilogram sampah makanan per tahunnya. Bagaimana diaspora Indonesia di Amerika yang memiliki usaha makanan mengurangi jumlah sampah makanan yang dihasilkan restoran mereka? Sampah makanan adalah makanan yang tidak termakan, mulai dari yang tersisa di piring hingga yang sudah kadaluarsa. Di Amerika Serikat, hampir 40% makanan yang diproduksi berakhir menjadi sampah makanan. Ivar Setiawan, diaspora Indonesia yang memiliki restoran Motier French Pastry and Cuisine di kota Clifton, negara bagian Virginia, memprihatinkan itu. Untuk meminimalkan sampah makanan dari restoran makanan Perancis tersebut, Ivar berusaha seakurat mungkin memprediksi seberapa banyak porsi makanan yang akan dijual untuk satu minggu ke depan.
Untuk makanan yang berlebihan, bagusnya kita berorganisasi lumayan bagus di dapur, jadi tidak pernah terlalu banyak terbuang, selalu terjual, atau kita makan untuk antara kita sebelum waktunya sudah lewat untuk ekspirasi makanan.
Bagi Artarini, pemilik restoran bernama Artarini Indonesian Restaurant yang berlokasi di Kensington, negara bagian Maryland, mengatur jumlah porsi makanan yang akan dijual memang merupakan salah satu cara yang dilakukannya. Dia bersyukur setiap harinya hampir semua makanan yang dijajakan di sana habis terjual.
Kalaupun ada yang misalkan yang di warmer itu ada lebih gitu, pada saat kita udah closing, biasanya aku bagi-bagi ke karyawan. Mau nggak bawa ini, mau nggak bawa ini. Jadi mereka yang bawa. Jadi nggak kebuang sih, alhamdulillah nggak kebuang.
Namun ada satu hal yang tidak bisa dihindari, kata Artarini.
Paling yang kebuang adalah kayak makanan, misalkan customer makan nggak habis gitu loh. Yang kebuang tuh yang malah yang kayak gitu.
Eni Cahya, seorang diaspora Indonesia, pemilik restoran Capital Musubi, yang menjual makanan khas Hawaii di Santilli, Virginia, memiliki strategi lain untuk meminimalkan kemungkinan menghasilkan sampah makanan.
Dan untuk makanan tuh kita zero waste. Nggak ada yang kebuang. Jadi kita tuh practice just in time inventory. Jadi maksudnya tuh semua makanan yang datang harus fresh, kita proses, tahan untuk sehari dua hari, sudah itu sehari habis. Gitu loh. Jadi sampah tuh dikit sekali.
Selain memperhitungkan secara seksama statistik jumlah konsumen pada jam yang ramai dan sepi, yang diperhatikan Eni adalah?
Itu kalau saya lihat biasanya untuk restoran itu based dari statistik. Ya, kalau kita udah tahu misalnya musim-musim yang sibuk, musim-musim yang sepi, itu kita adjust pemesanan barang kita. Dan juga itu nomor satu itu pasti training employee-nya. Kita train employee kita tuh harus waspada dengan penyiapan makanan. Jadi jangan over prep.
Agung Putra adalah pemilik food truck Bleeman Kitchen. Ia baru menjalankan bisnisnya sejak bulan Agustus lalu di negara bagian Maryland dan Virginia. Ia juga memperhitungkan jumlah pelanggan di tiap lokasi agar tidak berlebihan mempersiapkan makanannya. Seperti kebanyakan pemilik restoran lainnya, Agung juga berupaya agar semua bahan makanan tetap segar sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
Kadang-kadang ada makanan yang tersisa, kita seringkali kasih ke keluarga kita dulu, kemudian ke teman-teman. Itu aja sih sementara ini. Kemudian kita sering kasih juga ke gereja. Kita bawa ke gereja. Kita masak lagi, kita bawa ke gereja.
Sama halnya dengan Artarini, Agung tidak membuang begitu saja makanan yang tidak terjual.
Biasanya kita mempersiapkan bahan-bahan itu sehari sebelum event yang kita datangi. Jadi sayur-sayuran dan juga ikan atau meat atau chicken yang kita pakai itu fresh sekali. Tidak perlu menyimpan terlalu lama ya.
Restoran merupakan sumber sampah makanan terbesar kedua di Amerika setelah rumah tangga. Badan Perlindungan Lingkungan, Environmental Protection Agency atau EPA, dan Departemen Pertanian Amerika Serikat berencana mengurangi jumlah limbah makanan hingga setengahnya pada tahun 2030. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, dan saya Irfan Isan, Washington DC.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan bersama Lea Johannes.
Banyak pendatang baru dalam dunia musik yang menginginkan ketenaran. Namun bagi penyanyi Robbie Williams, ketenaran merupakan penyakit kejiwaan. Apa alasannya ia mengatakan demikian? Berikut laporannya bersama tim VOA.
I was having a nervous mental breakdown in front of thousands of people.
Penyanyi pop asal Inggris, Robbie Williams, merilis serial dokumenter seputar kehidupannya beberapa waktu lalu. Dalam serial tersebut, ia mengungkapkan kekayaan dan perjuangannya dalam dunia musik.
Yeah, fame is that's a mental illness in itself. But like what I get to do for a living, how people treat me, what that feels like is amazing.
Saya merasa beruntung memiliki pekerjaan yang saya lakukan dan saya merasa sangat beruntung mengalami apa yang saya alami karena keberuntungan yang telah diberikan kepada saya. Ya, ketenaran merupakan penyakit jiwa tersendiri. Namun itulah yang saya harus lakukan untuk mencari nafkah. Bagaimana orang memperlakukan saya, rasanya luar biasa. Ketenaran merupakan hasil dari kerja itu, yang saya kira Anda tidak akan pernah dapat mengatasinya atau menjalaninya dengan benar, namun hal-hal lainnya adalah fenomenal.
Serial dokumenter berjudul Robbie Williams itu digarap oleh sutradara Joe Perlman. Film itu memperlihatkan rekaman arsip kehidupan penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut, hubungan dan perjuangannya yang belum pernah ditampilkan. Karir Williams dimulai pada tahun 1990 bersama kelompok pop Take That.
And I joined Take That. I was 16. It was insane.
The winner is Robbie Williams.
Album studio terakhirnya adalah The Christmas Present yang dirilis pada tahun 2019. Pada tahun 1997, ia merilis album debut solo Life Through a Lens. 6 dari albumnya mampu masuk daftar 100 album terlaris di Inggris. Aida Field, istri Robbie Williams, mengatakan proses pembuatan serial dokumenter itu merupakan hal yang sulit bagi bintang pop tersebut, terutama ketika ia menyaksikan kembali rekaman video itu yang merupakan momen yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya. Aida mengatakan,
and then he kind of come out and he would look really defeated, really broken. And I obviously knew the concept of what was happening.
Ia sangat rapuh. Ia sangat-sangat rapuh. Ia tampak seperti mengalami kekalahan berat dan sangat hancur. Dan saya tahu apa yang sedang terjadi. Saya tahu ia menonton klip yang ia belum pernah lihat. Dan itu sulit untuk ditonton. Tidak banyak yang dapat saya lakukan kecuali mendukungnya sebagai pasangannya tanpa saya mengetahui konteks yang sedang terjadi. Jadi, saya sangat bangga bahwa ia bersedia untuk melakukannya dan bersedia membagikannya.
Serial dokumenter Robbie Williams sudah dirilis melalui layanan streaming Netflix sejak 8 November 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
I felt like I was giving more and more of myself away to the point where you're not somebody you recognize.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.